halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa khamiisan iyo tobanka bisha juun sanadka 2017. Idaacadda caawana waxaa si wada jiray idinku daadiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiisha dawladda Soomaaliya oo sheegay in 29 qof ay ku dhinteen weerarkii lagu qaaday maqaayadda Bosch Street iyo Liwe Pizza House magaalada Muqdisho.
Gobolka Hiiraan oo dagaal u dhaxiyay maleeshiyada iyo Beeleed ay sababeen dhimasho ku dhawaad 20 qof.
Meesha saddex dibis ahaa ayaa isku dhacay. Marka dagaalkii waa la joojiyay.
waxaa kaloo idiin haynaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain oo ku baaqday in la baaro dabkii ka kacay dabaq ku yaala London oo ay ku dhinteen 17 qof inta la xaqiijiyay.
Dowladda Qatar oo diyaarado dagaalka iibsanaysa Mareykanka xilli ay jirto xiisada ka dhaxaysa wadamada Carabta.
Dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Waxaase intaaba ka soo hormari doona warkii caalamka.
Saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 29 qof ay ku dhinteen weerarkii xalay dable ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen maqaayadaha Bosch Street iyo Pizza House ee magaalada Muqdisho. Afhayeen oo hadlay wasaaradda amniga ayaa VO u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 18 qof oo rayid ah iyo 6 weerarka soo qaaday ama fulisay. Saraakiil amniguna waxa ay VO u sheegeen in 5 ka tirsan ciidamada amnigu ay weerarkan ku dhinteen. Ciidamada dawladda ayaa saaka waaberigii soo afjaray howlgal in ka badan 12 ama 10 saacadood qaatay oo lagu soo furanayay dad badan oo dableydu ay aftuub ahaan ugu haysteen gudaha makhaayadahan. Dadka dhintay waxaa ku jira nin Siiriyaan ah oo makhaayadda Cook ahaan uga shaqeynayay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkan, isagoo ku baaqay in shacabka iyo ciidanku iska kaashadaan dagaalka dhan ah Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka iyo weli wakiilka xogeeya guud ee qaramada midoobay ayaa iyaguna cambaareeyay weerarkan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la dagaalamaya warar sheegaya in baaraha gaarka ah ee loo magacaabay faragelinta Ruushanka la sheegay inuu ku sameeyay doorashadii Mareykanka uu hadda baaraya haddii uu madaxweynuhu isku dayay inuu ku xadgudbo cadaaladda intii baaritaanku socday. Madaxweynaha ayaa ku sheegay Twitterkiisa isagoo eedeynaya dad uusan magacaabin in markii ay socon weyday eedeyntii faragelinta Ruushka ay hadda bilaabeen eedeyn kale oo ah xadgudub loo geysta cadaaladda. Trump ayaa ka falcelinaya warar ay qoreen wargeysyada dalkan shalay kuwaasoo sheegay in dembi baaraha guud ee dacwadda Robert Mueller uu qorsheynayo inuu wareysto dhowr qof oo kasoo shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn sirdoonka dalkan, isagoo weydiin doona wadahadalladii Trump ee ku aadanaa in la dhameeyo baaritaankii lagu waday la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka Michael Flynn kahor inta aanu shaqada ka erin madaxweyne Trump laftiisa oo la sheegay in marar badan uu la kulmay safiirka Ruushka ee Washington.
Ciyaarta baseballka ee Kongareeska Mareykanka ayaa la muddooyay Khamiista in lagu ciyaaro Washington xilli weerar lama filaan ahi lagu qaaday sharci dejiyeyaal Layli Sameynayo shalay, halkaasoo lagu dhaawacay Steve Scalise oo ka tirsan Kongareeska. Madaxweyne Donald Trump ayaan ka qayb galayn in ciyaartana tabarucaadka lagu sameynayo, inkastoo uu doonayay sida uu aqalka cad ay sheegeen. Ciyaartan ayaa lagu ciyaari doonaa National Park oo ah hoyga ciyaaraha kubadda amaba ciyaarta baseballka ee Washington. Maalin uu kadib markii la dhaawacay xildhibaan Scalise, Crystal Guinier oo ka tirsan booliska xarunta Kongareeska, David Bailey oo isaguna ah gacanyare Kongareeska ka tirsan, Scalise ayaa ku sugan xaalad adag kadib qalliin lagu sameeyey hospital lagu daaweynayay, iyadoo hospitaalkaasina ay sheegeen habeenimadii Arbacadii in uu u baahan yahay qalliino kale oo dheeraada.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu san aaminsanayn in dalkiisa iyo Mareykanka ay cadow isku yihiin isagoo hoos u dhigay cunaqabateynta ay ku sii geejiyeen sharci dejiyeyaasha Mareykanka shalay. Barnaamijkiisa sanadlaha ah ee uu dadka kula hadlay su'aalahana lagu weydiiyay ayuu Putin ku sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay labadaba isku dhinac ka soo dagaalameen dagaalkii koobaad iyo labaad ee dunida. Sidoo kalena waxa uu sheegay in Ruushka uu gacan siiyey sida markaasi loo xaqiijin lahaa madaxbannaanida Mareykanka. Putin ayaa sheegay inuu og yahay dareenka dadka balse uusan aaminsanayn in Mareykanku cadow uu ku yahay Ruushka, isagoo xusay in shakiga iyo cabsida ay abuurayaan warbaahinta taasoo saameyn ku yeelatay dareenka dadka. Wuxuu intaasi raaciyay in qaar badan oo ka mid a shacabka Ruushka ay qirsan yihiin guusha dadka Mareykanka ay gaareen, isagoo sheegay inuu rajaynayo in xaaladda mar uun la caadiyeyn doono. Hadalka Putin waxa uu yimid maalin kadib markii sanadka Mareykanka ay u codeeyeen in la xoojiyo cunaqabateynta iyadoo lagu ciqaabayo Ruushka faragelinta ay ku sameeyeen doorashadii Mareykanka 2016.
fiid wacan wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal, waa idaacaddii fiidnimo ee laanta soomaaliga ee v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka waaberigii soo afjaray howlgal ay ilaa xalay ku wadeen makhaayadaha Biisa House iyo Bosch Street ee magaalada Muqdisho, halkaasoo dableh ka tirsan Al-Shabaab ay xoog ku galeen, dadna ay halkaasi ku haysteen 18 qof oo rayid ah iyo 6 weerarka fulisay iyo weliba 5 ciidamada amniga ka tirsan ayaa weerarkaasi ku dhintay. Dadka dhintay waxaa ka mid ah 3 gabdhood oo walaala ah iyo weliba nin Siiriyaana oo kuga ahaana makhaayadaha uga shaqaynayay. Haddaba Gordon Wade ayaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay wasaaradda amniga afhayeenkeeda ee Soomaaliya, wasaaradda amniga Soomaaliya afhayeenkeeda Axmed Maxamed Carab.
Nimankii kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaanay taargadkooda wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed, hotel ka afurayeen ayaa beegsigoodu ahaa, taargadkoodana wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ee baabiyaan.
Waan gartay. Marka halkee inay ku bartilmaameysadaan, marka goobta waa ay laba makhaayadood ba isku soo horjeeday, makhaayadeeba bartilmaameedkooda ku wadaha?
Niyow hotelka hadda isku qarxiyeen ama dhibkee ka soo biyeen ma aheen, hotel kale ayaa beegsigoodu ahaa sida ee warbixinada aan ku helayno oo sakuuradka ah, laakiin dad aqoon u lah ma aheen eriyada isku qarxinayaan ama dhibkee ka soo binayaan. Ilmo yaryaroo lama marhaabiyey oo naftooda halligii ahaayeen. Marka taargadkooda wuxuu ahaa hotel Bush ay dhahaan inay dhibka ka soo biyaan.
Marka markii dambena waxay galeen Biisa, makhaayadda Biisa ay galeen, ilaa imso qof ayay gudaha ku qabsadeen?
Walaalow, si guud ahaan nimanka iyaga cadowga ah kooxda burcadiineedka waxay meeshaas ku dileen dad Soomaali ah oo ay ku jiraan 3 gabdhood oo walaala ah oo isku abba ah oo 3 iskugu xigta ah ayay meeshaas ku dileen. Dadka ee guud ahaan ay dileen oo shacabka ahaana waxay noqdeen laamaha amniga dowladda markay tiri koobtay, waxay noqdeen 18 ruux. Dadka dhaawacmay waxay noqdeen 19 qof. 19-kaasna gabadha ugu dambeysay waa gabadha walaalayaasheed meeshaas u geeriyoodeen gabdhaha.
Marka gudahay u galeen, dad bay ku haysteen oo ciidamadu ay doonayeen inay ka badbaadiyaan, dad intee la'eg bay dadkii gudaha ku haysteen?
Dad guud ahaan oo aan soo badbaadinay lama amniga dowladda federaalka Soomaaliya ee badbaadisay ama ciidanka geesiyada ah u taagnaa 12-ka saa inay isbadbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed oo caasimadda ku nool oo meeshaas ay cadowga ku qabsadeen. Waxay badbaadiyeen 50 qof oo ay ku jirto gabadha ugu dambeynteeda dhaawac la soo bixiyey.
Marka dadka waxaa ku jiray dad marka hore aad ka soo daadguraysteen iyo dad intii howlgalku uu socday oo xilli dambe lasoo badbaadiyey, miyaa?
Haa, waa saas.
Waan gartay. Dadkan la laayay sidee bay u dhinteen? Dhammaantood maqarax bay ku dhinteen mise dad la toogtay ama siyaabo kale loo dilaa jiray?
Walaalow, maadsan tahay. Dadna qarxiye la beegsadeen, dadna xabadday ku direen. Dadka noocyaas geerida ku kalimaad.
Waxaa jira saraakiil amniba waxay leeyihiin ilaa 5 qof ba askarta intii howlgalka ay ku jireen dhintay. Warka maxaad nagala wadaagi kartaa?
Warka saraakiisha kuu sheegtaa weydiin kartaa. Waxa naga ah ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ku geeriyooda meeshaas ma jirto. Waxaan qarqarnayna ma aha هذو نن عيدنا نقرئون لها وحامسنا هاي إنه شهيد هاي قوة برع الدينات أه وسكعلي والله ده يعلم هاي وشعب كيس كبد بعدين هاي عيدا كانوا وحود ديار ويا هاي أفر الأوطان ساعة وحود ديار ويا هاي إن النفط هذا دتك شعب كصومالي دلك يدين تأهوران
وانقص إن وإحنا قلنا المها نوجد بيه حلي كان رمضان تها وقلا عيد ما دوجدين ودوين بدن بالحيرة إن يسوع صعد كبل الهكيو وح إن عيد ما حسنين تها مقالة كل حشري ما حس ليه دوي فضوديان هذنا إن وير كان يصير سهلا وضعه
إن حكومة دا مقالة مقدسها أمني قل قصة لا سوايو أيضا وربحين كسر صار شيء وحلا وضار كاي واي وحنا مغلواي شركة قلها وزير هذا بيان كيسو جي في إن أوح رجلي أوح مغلو أوح شعب كصومالي ذا قال كا بنادر كنول مارتاي كفر حسينيين ومانتاي أركايان أول غرغرين كريم واي عاصمة لها دلالك شيئا يا كرحات كدعا أنها صور رمضان ودعي هل كان مرو كفتات شعب كينا لقارسيي رمضان نضي هوري صودا فني وحاجر جري فات شعب انتها كبدا أياكو غيريون جري مكعي ان دولدان عصوب وحيصوب بسي إن معركة الشعب في الصومالية، بدادسوا أمنية شعب كنا، جعان على كوكبته.
إمي سئ هاي الكوحدة وير في جيستي.
والله ما صمت هاي لما أمنية تركي شودي وحيد سوين إن نفتي هاللي هي وجوه الرجاي باور كوتير كراح سوبيي إنه ماشي سكود إنتي شن كلام عيا ماشي في الجودي لي.
محمد أحمد محمد عرب أو أفينكا وزارة أمريكا الصومالية وحاخذك تلفون كوور مي وريها يجا إسماعيل حسين فرتشر أو كوسوغان واشنطن.
habeen wanaagsan degistiyal ku dhawaad 20 qof ayaa la xaqiijiyay shalay ilaa maanta ku dhinteen dagaal u dhaxay maleeshiya beeladi isku haysta dhul daaqsimeed ku yaala gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan umar aadan ibraahin ayaa VOA u sheegay inay wadaan dadaal lagu qaboojinayo colaada wariyeyna abd xakiin maxamuud shuruuc ayaa gudoomiye umar qadka telefoonka ugu waramay
ilaa raxmadiisa baasho ku timid oo roob baa ku daay dadkii qabaareen ku soo halkaas baa magal soo saaray laa beelood oo walba taqaana baasho sadexteey oo indiris ahaa ayaa isku dhacay marka dagaalkii waa la joojiyay taqaana adan oo isku soo laabteen marka dhigta halkaas ka bilaabay shalayn darraaday xoogiisa bilaawday shalayn xoogiisa bilaawday taqaana maatar aad u socda ilaa saaki ilaa hadda uu socdo
way gudoomiye hadda ilaa imi kama socdaa dagaalkii oo ilaa maanta wax dhacay oo in xabadii baa socota miyata
wallahi ilaa saacada uu socdaa dagaalku uu socdaa ilaa saacadan ilaa saaki uu socdaa ilaa
way ilaa hadda ma loog yahay khasaaraha ka dhashay dagaalka ee deegaanada ama dadka dagaalamaya dhaxmaray
wallahi kale inta baa waxa soo gaaray anaga dhaawac baan soo gaaray wixii dhimashaan arag laakiin ilaa hadda khasaaray dhimashay dhaawac inta boo jiraan
way maxaa lagu qiyaasi karaa ee qiyaas ahaan tiro ma noo sheegi kartaa in khasaaraha ka dhashay
walaa xaqii xaqa wada tiqara qasaara labada dhinac boo jiraa dhimasho iyo dhaawac laakiin war xog rasmi oo mutaqaana sheegaysana ma aha runtii laakiin xaqii xaqa way intaana qasaaray jirto ay la sheegay nimanka xaqa jooga oo mutaqaana sufaal laha ayaa mutaqaana la xiriirnay ayagana waxa waa inay xaq ka soo baxaan anaga ciidanka xaqa ka soo baxno si force in lagu joojiyo noqonaysa insha Allah taala markaan
way
marka saacada isku abaabulayna insha Allah taala safira ku sameeyna
marka waxa wadaan abaabul in iyo talaabooyin aad wadaan oo doonaysaan in ku joojisan waxa lagu gaadhaan
saasay jecelna insha Allah rabbi aan qalada xagaa ee dhusbarada iyo mutabaadi guraanada ka soo dhaqaaqaan anaga inta ka dhagaan markaan ciidan saas loo dhex dhigay inaan meel dhex isku weeymaan insha Allah soo saarna insha Allah
dadka abaara hore soo waajahay haatan in dadul dhaafsimeedkii iyo liba roobkii oo daay baa la isugu yimi ee deegaanada ma dadku ma dadbu goobta wada deganaaba mise waa dadkii abaarahan marka abaaru dhaceen goobta dadul dhaafsimeed ahaan u soo doontay daaqa soo dad markii horeba wada degay meesha wada deganaa
walaa dadka mool degdeen waa dad daaqa waxa waa meeshan dhaxbartanka oo jeeraalka waxa waa qabiilkan oo geeskan xawaalaha la yiraahdo iskala dasha ayaa dhaxbartankooda waaye marka Soomaalida waa briyahan dawladda xayiray sharaf jirin ilaa wadanka xayiran ma jiro dadkan xagar waa loo guuraa xagar waa loo guuraa marka arista taas ay ka timid walaal
in hadda muxuu xaalku ku dambayn doonaa in dagaalku waa socdaa وحبضينا ساعات المانتو ودعيسا وحسهلا ما هينو دقال كلا هذا الصعودو محو كدن بين دونا هدا يعني عدسلا هذا هاي دقال كاس
والله إنو دوسو دونا إن شاء الله وديال بابن وحقي حق عدسلا وضا ياجرو وفتي كلا الحمر كسو بحيان بريتو وسوقاري يا مغالا والله ما دينا عيب مغالا بلغي لين إيمازين هالك عن كوالا بحنا رجالنا إن شاء الله تعالى
waa rajaynaa insha Allah faa'iido iyo rajaynaa inuu dhinaca soo amshar ma
rajaynaa insha Allah waa inna way isku dayay أدنى وعو باقي يعني دجال كاس بتقرا لقى لقاس الجوجيو أحمد اللي الجوجيو طبعاً واحد كسارم وهي واحد كاسين الله وفائدة لما جت
كاس وحاو ها قدوميها قبل كهيران عمر آذن إبراهيم ورمي عبد حكيم محمود شروع
بوليس لندن ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dabkii ka dhacay ee dhismadheer oo ku yaala magaaladaasi ay gaareen 17 qof isla markaana laga cabsi qabo in tiradu ay sii korodho dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain ayaa sheegtay in la baari doono wixii dabkaasi dhaliyay xilli ay saaka boqotay dhismaha oo wali ay ka socdaan hawlaha gurmadku wariyaha Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa warbixinta nooga soo diray London
Sadly I can confirm that the number of people that have died is now 17 We do believe that that number
Stuart Candy waa sarkaal sare oo booliska ka tirsan waxa uu sheegay in dadka ku dhintay dabkii xoogganaa ee ka dhacay dhismaha Grenfell Tower ee galbeedka London aroornimadii arbacada ay gaareysay 17 qof isla markaana ay tiradu intaas ka badan karto goorsii horeysay oo maanta ahna waxa madaxa dabdamiska Danny Carton ay sheegtay in ay jiraan tiro badan oo dad ah oo aan la garanayn oo dhismahaasi wali ku dhex jira iyadoo aan wax rajaa laga qabin in dadkaasi nolol loogu tago waaxda caafimaadka ee NHS ayaa sheegtay in 73 qof wali lagu daweynayo isbitaalada 17 qof oo kamid dadkaasi dhaawac ahna xaaladoodu ay halis tahay dacdadan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira qalabka loo adeegsaday dhismahan aadka u dheer ee 24 dabaq ka kooban waxa dhaliyay dabkan ayaa la isweydiinayaa sababta keentay iyo sida xawliga ah ee dabkani ugu faafay dhammaan dhismaha oo ka koobnaa 120 guri dhismahan oo la dhisay sanadii 1947 waxaa ku noolaa dad gaaraya 400 ilaa 600 oo qof Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May oo booqatay goobta ayaa ballan qaaday in baaritaanno dhab ah lagu sameyn doono dhacdadan iyadoo dadkii goob joogayaasha ahaana ay sheegeen in muddo saacad gudaheed uu dabku ku faafay dhammaan dhismaha Ra'iisul Wasaaruhu waxa ay sheegtay in la baari doono wixii sababay dabkan isla markaana cashar laga baran doono
What we need to do is to ensure that this terrible tragedy is properly investigated. That's why I'm ordering
waxa aan u baahanahay ayaa ah inaan hubino in musiibadan si dhab ah loo baaro waa sababta aan ugu saaray guddi gaar ah si aan u ogaano waxa dhacay waxaanu ogaan doonaa wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceen dadku waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan jawaab Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn oo isna booqday goobta ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaqiiqda la ogaado lana ogaan doono
The fire is not supposed to spread from one flat to another it's supposed to
Ma ahayn in dabku uu ku faafo dabaqyada oo dhan waxay ahayd in uu xakamaysnaado laakiin ma noqon wuu faafay waxana uu ku faafay dhinaca kore waxana uu sidoo kale ku faafay bannaanka dadka degan dhismaha ayaa horay u gudbiyay dacwada la xiriira walwalka ay ka qabaan badqabka dhismahan iyadoo in badan oo kamida dadkii ka badbaaday dabkaasina ay sheegeen inaysan xataa maqal dhawaqa qalabka dabsheegaha ah ee dhismaha sidoo kalena waxa dadku ay sheegeen in loo sheegay inaysan ka soo bixi karin guryahooda xilli uu dabku socday dadka ku guriya beelay dabkan ayaa qaarkood lagu soo dhaweeyay masaajidda iyo xarumo kale oo ku yaala deegaanka iyadoo dadweynaha London ay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii dadka loo caawin lahaa waxaana ay u gargaarayaan dhammaan qoysaska dhibaataysan iyaga oo ku caawinaya dhar, raashin iyo deegaanna ay ku sii noolaan karaan. Dawladda hoose ee London ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 44 qoys oo kaliya loo fidiyay gurmad degdeg ah iyadoo la dajiyay deegaano ku meel gaar ah. Ridwaan Xaji Cabdiwali, VOA, London.
Qadar ayaa saxiixday heshiis ay diyaaradda dagaal uga iibsanayso shirkadda diyaaradaha ee Boeing ee dalka Mareykanka. Iibsashada diyaaradahan ayaa imaneysa iyadoo xiisad ay Qadar kala dhaxayso wadamo kale oo qaliishka ku yaala. Mareykanka ayaa Qadar ku eedeeyay inuu argagixisada maal geliso. Haddana dhinaca kale waxay Qadar Mareykanka ka iibsanaysaa diyaaradahan dagaal. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Heshiiska 12 bilyan ee dollar ay ku iibsanayaan diyaaradaha nooca loo yaqaan Boeing F-15 ayaa muujinaya taageerada xeesha dheer ee Qatar ka haysato Mareykanka. Sidaasi waxaa yiri maalintii shalay sarkaal ka tirsan dalka Qatar, isagoo intaasi raaciyay in xurgufta ka dhaxaysa qaar ka mid ah dalalka Carabtu aanay dhaawicin xiriirka ka dhexeeya Qatar iyo Mareykanka. Dalka Qatar ayaa waajahaya cunaqabateyn dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo kaga imanaysa Sacuudiga iyo xulafadiisa, kuwaasoo xiriirka u jaray toddobaadkii hore, iyagoo ku eedeeyay in maalgeliso kooxaha argagixisada, taasoo Qatarna ay iska fogeysay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay eeda ka dhana dalkaasi Qatar, wala wasiiradiisa Gaashaandhig iyo arrimaha dibadda ay isku dayeen in ay dhex ka noqdaan khilaafka ka dhexeeya xulafadooda. Xarunta guud ee ciidamada cirka Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa ku taala dalkaasi Qatar. Arbacadii ayaa wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis uu heshiis hore loo ansixiyey oo dhanka diyaaradaha la saxiixday. Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar, Khalid Al-Attiyah, danjiraha Qatar u fadhiya Mareykanka Meshaal Hamad Al-Thani ayaa Twitter-ka kasoo dhigay sawir muujinaya xafladda. Tani run ahaan waxay caddeyn u tahay hay'adaha Mareykanku inaynala jiraan, balse taasi weliga iyo kamaanaan shakiyin. Sidaasi waxaa yidhi sarkaal reer Qatar, isagoo intaasi sii raaciyay islamarkaana yidhi militarigaygu waa walaalo oo kale, taageerada Mareykanka ee Qatar waa mid xeel dheer, islamarkaana si fudud uma saameyn karto isbeddelka siyaasaddu. Ila ku dhow wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar ayaa sheegay in heshiisku ahaa 36 diyaaradooda bishii Noofambar waqtigii madaxweyne Barack Obama. Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ah suurtagalnimada iibka ilaa 27 diyaaradood oo ah 15 QA oo qiimahooduna dhan yahay 22.5 bilyan oo dollar, kuwaasoo ah Boeing, iyadoo shirkadaasina ay ka gaabsatay inay ka hadasho arrintaasi.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaan mar kale idan leenahay waxaan ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Warbixin cusub ay soo saartay sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan ee caruurta ee UNICEF ayaa muujisay in ay korodhay baahida iyo weliba saboolnimada caruurta ku nool 42 dal oo ka mid ah dalalka dunida ugu hodansan. Warbixintan ayaa sheegaysa in 5 caruur ee ku nool dalalka hodanka ah hal ka mid ah uu ku nool yahay xaalad saboolnimo ah, iyadoo qaarkoodna ayna haysanin waxay cunaan. Faahfaahinta warkan waxaa Jeneefa nooga soo dirtay wariyaha V O A Lisa Schlein, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixintan cusub ayaa muujinaysa inaanay isku xidhnayn dakhliga faraha badan ee dalalka soo gala iyo xaaladda nololeed ee caruurta. Waxa kale oo ay tilmaamaysaa warbixintu in arrintani ay sii kordhinayso farqiga u dhexeeya dabaqadda saboolka ah iyo kuwa hantida leh. Jose Kesta, oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo ka tirsan UNICEF, ayaa tilmaamaya in 42 dal ee sahanka lagu sameeyey ay ku fashilmeen in ay ka shaqeeyaan hagaajinta nolosha caruurta.
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas. For instance, childhood learning or reductions in neonatal mortality rates. But there are also
haddii aan dhibco siin lahaa dalalka kala duwan, ma jiro kaalinta koowaad mid geli lahaa. Dabcan, waa jiraan meelaha qaar oo horumar laga sameeyey, waxaana ka mid a kahortaga dhimashada caruurta marka ay dhashaan, laakiin waxaa jira dhinacyo badan oo waxqabasho u baahan, sida yaraynta saboolnimada, kahortaga cunxumida, iyo daryeelka caafimaadka maskaxda.
Increasing inequality, increasing obesity, and worsening mental health.
Todobada dal ee ugu horreeya qiimeynta UNICEF ayaa kala ah Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland, Jarmalka iyo Switzerland. Waxaana qiimeynta ugu dambeeya dalalka Chile, Mexico, Mareykanka, Bulgaria, Romania, Israel iyo Turkiga. Jose Kesta ayaa VOA u sheegay in Mareykanka oo ku jira kaalinta 70-aad aan wax badan ka qaban xaaladda carruurta.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the US is doing poorly.
Sida dhabta waa wax la yaabo isla markaasina aan ahayn wax cusub sababtoo ah Mareykanka inta badan arrimahani waxba kama qabto.
One indicator driving the results here.
UNICEF ayaa ugu baaqday dalalka caalamku in ay daryeelaan carruurta isla markaana ay ku darsadaan ajendahooga siyaasadeed.
Aad buu mahadsanyahay dhegaystayaal. Kaasi waxaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Geneva ka soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, isla markaana ka hadlaysay xaaladda carruurta ee daraasad lagu sameeyey 14 dal oo ka mid ah wadamada adduunka ugu hodansan.
Markana waxaan filayaa
Falastiin, haatanna waxaan gudagali doonaa dhinacii kaalmaha qasiidooyinka ee nabisha barakeysan Ramadaan. Dhegaysa aboon.
Thank you. VOA.
siyaal marka la qaybiyay ka hare idaacadeena ayaan guda gali doonaa waxa ku soo maqan xubintii dooda gaaban wargeysadii waxyaabihii ay qoreen iyo waliba wargeysin saxnaa oo nuu kaga hadlaynay xaaladda caruurta marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 29 qof ay ku dhinteen weerarkii xalay dabley ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen maqaayadaha Bosch Treaties iyo Pizza House ee magaalada Muqdisho. Afayeen oo hadlay wasaaradda amniga ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 18 qof oo rayid ah iyo waliba 6 weerarka fulisay. Saraakiil amniguna waxa ay VOA u sheegeen in shan ka tirsan ciidamada amnigu ay weerarkaasi ku dhinteen. Ciidamada dawladda ayaa saaka waaberiga soo afjaray hawlgalka oo in ka badan 10 saacadood qaatay kaasoo lagu soo furanayay dad badan oo dibley ah aftubahan ugu haysteen gudaha maqaayadahan. Dadka dhintay ayaa waxa ku jiray nin Siiriyaan oo maqaayada kuuga ahaan uga shaqeynayay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkan, isagoo ku baaqay in shacabka iyo ciidanku ay iska kaashadaan dagaalka ka dhan Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka iyo waliba wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa iyaguna cambaareeyay weerarkan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la dagaalamaya warar sheegaya in baaraha gaarka ah loo magacaabay baaritaanka faragelinta la sheegay Ruushku inuu ku sameeyay doorashada Mareykanka uu hadda baarayo haddii uu madaxweynuhu isku dayay inuu ku xadgudbo cadaaladii intii baaritaanku uu socday. Madaxweynaha ayaa ku sheegay Twitterkiisa isagoo eedeynaya dad uusan magacaabin in markii ay socon weyday eedeyntii faragelinta Ruushka ay hadda bilaabeen eedeyn kale oo ah xadgudub loo geystay cadaaladda.
ciyaarta baseballka ee Kongreeska Mareykanka ayaa la muddooyay Khamiista oo lagu ciyaarayo Washington xilli weerar lama filaan ah lagu qaaday sharci dejiyayaasha oo layli sameynayay shalay, halkaasoo lagu dhaawacay Steve Scalise oo ka tirsan Kongreeska. Madaxweyne Trump ayaan ka qaybgeli doonin ciyaartan tabarucaadka lagu sameynayo inkasta uu doonayay. ciyaartan ayaa lagu ciyaari doonaa National Parks oo ah hoyga ciyaarahan baseballka ee Washington maalin uu kadib markii la dhaawacay Scalise.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in dalkiisa iyo Mareykanka ay cadow isku yihiin, isagoo hoos u dhigay inuu ka hadlo cunaqabateynta ay ku sii geejiyeen sharci dejiyayaasha Mareykanka. Barnaamijka sanadlaha ah ee dadka uu kula hadlo su'aalahana lagu weydiiyo ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay labaduba isku dhinac ka dagaalamayeen labadii dagaal ee dunida, isagoo sidoo kalena sheegay in dowladdii markaasi xilligaasi jirtay midowgii Soofiyeeti ee Ruushku qaybta uu ka ahaa ay gacan siiyeen sidii loo xaqiijin lahaa madax bannaanida Mareykanka.
fiid wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, ayaanad leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. ciddii warbixinada iyo weliba wararkaasi ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga internetka ee v o a somali .com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socotiinaya wariyahayaga Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubintayna waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir dib u heshiisiin qaran oo looga tala bixinayo qaabka dib u heshiisiin lagu heli karo. shirkaasi oo ay ka qayb galayaan ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobollada Soomaaliya oo isugu jiray aqoonyahanno, waxgarad iyo siyaasiyiin intaba. haddaba shirkani maxaa laga filan karaa oo talooyinka ka soo baxa mid miro dhala oo dib u heshiisiin rasmiya laga helo, mise shirkani shirarkii hore ayuu raaci doonaa? xubintayna ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ee Soomaaliya, waxna ka qoro arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xasan Cali Maxamuud oo loo yaqaan Xasan Waranto oo hore isagana uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ah. waxaana su'aasha hore aan siiyey Xasan Cali Maxamuud, shir dib u heshiisiin ayaa ka socda Muqdisho, waxaa looga tala bixinayaa qaabka dib u heshiisiin qaran oo rasmiya lagu heli karo? shirkani aragtidaada?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. aad iyo aad u mahadsantahay walaalkay
shirka dib u heshiisiinta qaran ee ka furmaysay balaas waa shir aan isleeyahay waa loo baahnay waqtigiisuna ku soo hadan leeyahay marka in la xoogeeyo oo xoog loo yeelo kaleen ugu baaqaya laakiin shirku waa miradhal waana wax loo baahnay waa Soomaali maanta waxa baan dib u heshiisiin rasmi ah
marka ergooyinka qayb galay ee dadka meesha isugu yimid oo talooyinka iyo ra'yiga meesha isugu keenaya misleedahay dib u heshiisintii qaran oo la raadinayay meesha way ka soo bixi kareysaa
aad iyo aad masuulaan u leeyahay wax badan ayay tirayaan waa ka soo baxaysaan leeyahay walow Soomaalidu aysan dhaqan ka dirin siyaasadda ka dirirtay haddana shirku dhaqan iyo siyaasad iyo traditional duubos ugu jiraa marka saas awgood waxaan leeyahay wax weyn ka soo baxaya in la sii xoogeeyo marka intaan looga sii daro oo xubnaha ka dhiman lagu sii buuxiyo sida gobolka Banaadir oo hadda rool muuqda aan ku lahayn oo kale ayaan isleeyahay haddii lagu daro wax badan u talayaan isleeyahay
oo waxaa leedahay shirkani waxyaabo muhiim ah ayaa laga filayaa
aad iyo aad
waaye waa kugu soo laabanayaa Maxamuud Geedi isla su'aashan
bismillaahi raxmaan marka hore mahad ilaahay u sugnaatay inta kadib waxaan fursad ka faa'iideysanayaa waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta barkasay shirka jiwaa dirooda caladeera rabbada kariim maadaama lagu jiro tolan kibri ugu dambeystana ilaahayna maarta muslimiinta soonta ilaahay ka maalmariyo haddaa u soo laabto su'aashaada jawdeera wariye shirka afar bil ka socda magaalada Muqdisho ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ee la yiri waxaa looga hadlayaa shir lagu helo shir dib u heshiisiina ee ergada loo qabtay loo soo xulay marka horta waxaanu ogahay amba ila tahay aniga in Soomaaliya ka dhacday dhowr shir oo gaaray tiradooda ilaa 32 haddaan qaldo wariyaasha VOA waxay raali ahaadaano 32 shir waxaa laga soo bilowday dowladdii sagiirtay oo gaarin Cali Mahdi Maxamed 1991 waxayna ugu dambeysay dowladda uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda ka horreysay intaas oo shirar la soo qabanayo 32 la soo qabanayana mid korna kanba lagu guuleysan ama marta muusan ama lagu najixin waxaan isleeyahay kana sida lay sheegan u batigan ergada warka mahay balse maqalka wuxuu aniga ugu soo gaarayaa wariye in lay leeyahay ergoodii ka qayb gali jiray shirka guuldareystay inay haddana wari sida ergadii meeshii ka muuqarayaan waxa ka maqal ergoodi loo baahan yahay tahay muhiimadooda haddii fursad ii siiso waxa muhiimada ah ee ka maqan waxay tahay islaahay Soomaaliya dhibaato guud ka dhacday dhicid hadda loo saari karo dhig karo qoladaas gobolkaas ka mas'uul ma jirin waxa ka ehelay waxa jeeda dhibarayaal Soomaaliya wada ah waxa dhibanayaal loo yahay dagaal ka dhacay 1991 Soomaaliya ka dhacay laakiin waxa jira dhibanayaal maanta jira iyo dhibarasho wax oo dhibaato wax la qaban karayo ah
laakiin shirkan dib u heshiisiin rasmi ma waa talab bixin qaabka lagu heli karo
talab bixinta istir waa in la soo fadhiistaan dadka dhibanayaasha ah ee bulshada ka mid ah ee dhibanayaasha laga haysto hantida baguutada sida guryaha dhulka banaan beeraha waa inay iyagu iyo soo fadhiistaan dhibaatadii la kulmeen iyo waxay tabanayaan waa in laga dhigaysadaa haddii laakiin taa adeerto soo maajirta kariye sodon iyo labada shir hor loo soo qabtay ergoodi loo soo xuljay oo ay u soo magacaabay intay shirkaba ka dhex muuqanayaan ee qaybaha ka maqan lagu soo dirin arinta aad meeshii tagnaay
yaa ka maqan usleed
waxa ka dhabar waxa ka maqan wareyntii dadka Soomaali waxa la taqaanaa cadaalad lagu tuumayay iyo la kacsiga oo xagga daba fadhiyo fursad loo siinay in martiin in beshi maaliin waxa kale oo kamida dadka dhibanayaasha ah sidoo wax ugu dhaceen markay u dacwo maageen xagga shuruucdi ama xagga ma sharciyi dhibaato ka soo gaartay ayaa la shaqay
waye waa kugu soo laabanay xasan markaad fiiriso waad maqlaysaa geeddi wuxuu leeyahay shirkani wax badan lagama filayo dadkii loogu talagalayna ma ka muuqdaan meesha dib u heshiisiinta marka tii hore raadkii dhacmay maraysaa u leh
bismillaahi raxmaan raxiim walaalkay kala ma ag dheerin dib u heshiisiintu sideedaba haddaan la bilaabin dhammaystirin mayso shirkani waa bilow wuxuu bilow u yahay oo erga ay u yihiin dadkan inay ergooyinka soo xulaan in shirku sii baldhaarto in la gaarsiiyo heerkii ugu dambeeyey ee dib u heshiisiin rasmi Soomaaliyeed la dhex dhigi karo ahay ayaa dowladdu ugu talagashay inta aan ka warqabo qabo saas awgeed marka waxaan is leeyahay shirkaani waa shir guud dadkaas waa la dalbayaa hadaan shirka marka u horeysa aan la ogolaan in shir dhaco dadka shirka soo qabgali kara maayaan marka dadkii dalbi lahaa shirka oo ergooyinka ku dari lahaay
laakiin qaabkii
hadda fadhiya marka qaabkii waa la dalbayaa
marka waa taladii yaa
waa taladii waaye goboladii laga dalbaa degmooyinka laga dalbaa tuulooyinka laga dalbaa gobolka qaranka laga soo dalbayaa saasaa marka community dhammaystiran oo bulshada qaybaheedii kala duwan ay u leeyihiin taa shirka dawladda
rasmiga lagu
gaaray
mukuu muuqataa geed
saaxiibkay xildhibaane waranta fikradiisa waa uu madax banaan yahay waana soo dhoweynayaa balse waxaan rabaa hadday waxa horta laga run sheegayo waa in runta loo aadaa hadday dee wuxuu yihiin waa dowladuhu horaa samayn jira oo ayaa samayn jira shir aftaadii dowladda ka taa farmaajada soo jirtaa laakiin waxaan kuu sheegayaa markii la ergoodhiba la soo xulay ergoodhiga yaa soo xulay waa markaan daacad u hadlayno ergooda waxaa soo xulay dad siyaasiyiin hore ahay oo xil lasoo qabtay iyo odayaal dhaqameedi ayaa layidhi erga laga baahay waxay soo xuleen daday iyagu gacansaarla leeyihiin oo mararka qaarkood xataa iyo soo dhici kara sina yidhaha ninka kan waa kale oda dhaqabeedkii oda dhaqabeedna maahre waa mid iyo koofi u geliyeen marka ergoodhig hartiga soo xulay dowladdu waa inay soo xushaa wasaaradda ambicidda hogaamineysa dadka iyo soomaaliya iyo ku ogsay daacadnimada gobolka reerka jiraano iyo jiraan kuwa kan soddon iyo labada shiri uu soo fadhiya fifjilbaayaa waa in marka kaga fadhiisa la yidhahaa
laakiin talabixin wa oo waxaan way socdaan
adir taladan uu soddon iyo laba shir ka talabixinayeen midkood raba guuleysane waa in kuwaan iyagoo markasa uu soo taagane shir kasta soo dhaca iyagu marata dowladda ka raadsada dantoora ka raadsada waa inay gadaal fadhiistaanoo dadkii runta ahaaya ay badhi barayaasha ahay amba daacadda soomaali ka doonta shir dhaba hadii laraba shir dhaba
waayahay markaad fiiriso shirkani talooyinka la dhiibayo inta badan qaybaha bulshada kama muuqdanaa la yidhaahdaa marka bulshadiisoo lafdhabar uma aha oo loogama baahno talooyin wanaagsan oo in laga qayb geli
bismillahi raxmaan raxiim waa fikir runti saliima waa looga baahan yahay laakiin shirkaani waa bilow waxa waaye mar haddii la bilaabayana waa guddigii diyaari horta dowladdan ku meel gaarka dowladdan federaalka aad u maadsan tahay labada shir dib heshiisiina ee shacabku u baahan yahay aadan runta ugu ammaana uguna hambalyeynaya waa lasii baldhaarihaa guddigaani waa guddigii diyaari lahaay ergooyinka shirka ka qaybilaya si baalansi oo rasmi ugu qaybi lahay ee cadaalada waay oo talooyinka fiican dhiibi lahay saasa marka heer lama aysan gaarine heer loo hambalyay hadda taagan
leeyah
waxaan isleeyahay wax weynaa kasoo baxaayo waayo waxaa lagu tegayaa dib u heshiisiindii rasmiga aheed
in dadkii ay isu keento oo dib u heshiisiin ay maaragtay ay hiigsanaysaa dib u heshiisiin qarane maxaa leedahay dowladdu ma gaarays maa leedahay howlahaas hadda ay wado
adeer dowladda federaalka dadaalkay waddo waa dadaal lamid ah dadaalkii soo dadaaleen kuwii ka horey jiray unless wax ka bedelaan qaabka loo wajahayo oo lagu soo daro nambarka ugu horeysa dadka horta dhibanayaasha ahee waxa laga hadlayo ka hadli karaya ahee dhibaatada haysata ahee laga haysto guryahooda laga haysto dhulkooda laga haysto laga hayso ilaahi mahadiisa cadaalad darada la arkayo cadaalad daradaso ay kamid tahay matalan in la yidhaaho gobolka banaadir ku dhooshahay 3 million ku dhawaad in la yidhaaho matalaad cidda kuba laha qurir oo la xaqiray inta jirdiilooyinkii la wada lahaayo beeraha loo yaqaano public properties-ka wax lagu soo bartay shaaid alku alla jireen iyo jiraan dad iyo la siiyey iyo maanta yihiin maarata gasisteyshiyaal iyo subarbaartiyo iyo guri ku dhisan yihiin cadaalad daraas marka wax laga qabto ee la waayo amba yaraato dadka wax tabanaya loo yaqaano dhibanayaasha amba victims markay yaraadaan ayaa laga hadli karayaa dib u heshiisiin
aada umaadsantihiin maxamuud geedi oo hilowle oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida iyo xasan cali maxamuud oo loo yaqaano xasan waranto oo isna horey uga tirsanaa isla baarlamaankii ku meel gaarka ah labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiginkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ramadaan kariim
xasan colaad iyo doodii gaabneyd aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal kusoo dhawaada wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen soomaaliya iyo geeska afrika waxaa noo soo koobaya oo noo soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaa la soo jeedinaya axmed cali sheekh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
aan ku hormaro Axmedow, wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo in ciidamada Mareykanku ay fuliyeen weerarkoodii ugu horreeyey oo lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab ee Soomaaliya ku sugan, iyadoo loo marayo amarkii cusbaa ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bishii Maaj siiyey ciidanka si looga hortago hanjabaadaha kordhaya ee ururka Al-Qaacida. Weerarka duqeynta ah ayaa dhacay axaddii iyadoo la bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil ururka Al-Shabaab ah meel ku taalla koonfurta Soomaaliya, sida laga soo xigtay taliska Mareykanka ee Africom.
Sida wargeysku leeyahay, 8 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay weerarkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka Soomaaliya ay gacan ka geysteen weerarkaasi duqeynta ah, isla markaana lagu burburiyey saldhig ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Madaxweynaha Mareykanka ayaa awood dheeri ah siiyay taliska ciidanka Mareykanka ee Africom si goobaha koonfureed ee Al-Shabaab ay maamulaan looga fulin karo weeraro dheeraad ah.
Afayeen oo hadlay ciidanka Africom ayaa wargeyska Newsweek u sheegay in weeraradii dhacay axaddii uu ahaa kii ugu horreeyey tan iyo bishii Maarj markii awoodda dheeriga ah la siiyey ciidanka. Wargeyska ayaa qoray in kooxda Al-Shabaab ay qaadeen weeraro dhowr ah tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya bishii Febraayo. Weeraradii ugu dambeeyey ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ka fuliyeen Soomaaliya ayaa ka dhacay saldhig military oo ku yaala Puntland, sida wargeysku uu qoray.
Wargeyska warbixintiisa sii wada ayaa waxa uu yiri weerarkaasi waxaa ku dhintay 59 qof oo u badan ciidan, hase yeeshee waxaa dadka la dilay ka mid ah dad rayid ah. Wargeyska ayaa qoray in bishii May nin ka tirsanaa ciidanka Mareykanka lagu dilay Soomaaliya markii ugu horreysay muddo 20 ah xilli ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ay weerar ku qaadeen ururka Al-Shabaab.
aan u gudubno Axmedow, wargeyska The Independent ee ka soo baxa magaalada London oo warbixin ka qoray dabkii xoogganaa ee ka dhacay dhismaha ku yaala galbeedka London. Wargeyska ayaa qoray in mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha hay-adaha gargaarka oo muslima uu ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee sida hagar la'aanta ugu gurmaday dadkii ku noolaa dhismaha ku yaala London, waxaana dabkaasi xoogga badan ilaa iyo hadda ku dhintay 17 qof. Boqolaal baabuurta damdamiska ah ayaa ku dadaalayay inay damiyaan dabka qabsaday dhismaha Grenfell oo 24 dabaq ka kooban, kuna yaala waqooyiga xaafadda Kensington ee London aroornimadii Arbacada.
Ziya Malik oo ah madaxa dhaqaale ururinta ee hay-adda Islamic Relief ayaa u sheegay wargeyska The Independent in uu soo jeeday markii dabka uu ka kacay dhismaha, waxaana uu yiri waxaan ku noolahay deegaanka, waxaana dabkaasi aan ka arkay dariishadeeda. Wargeyska ayaa qoray in Saliig markiiba uu go'aansaday inuu u gurmado dadkaasi dabka uu qabsaday xilli saacaddu ay ahayd 1:00 habeenimo.
Wargeyska ayaa qoray in Ziya Saliik uu bilaabay in uu la shaqeeyo dadkii kale ee halkaasi u soo gurmaday, iyadoo hay-adda Islamic Relief ay bilowday sidii dadkaasi loogu qaybin lahaa dhar, biyo iyo cunto xilli inta badan dadkaasi loo daadgureynayo goobo ay ka mid yihiin masaajidda iyo kaniisadaha ku yaala galbeedka London. Waxaa dhacday in bulshada deegaanku ay si xoog badan u muujiyeen caawinaadda dadkaas. Dadku waxa ay bilaabeen inay yimaadaan masaajidka. Waxaan isku daynay in aan wada soconno marka aan shaqaynayno si dadaal loo bixiyo, sidaasi waxa yiri Saliik.
Dadku nool deegaanka uu dhismahani ku yaalo ayaa sheegay in dad badan oo masaajidka yimaada ay yaqaanaan dad degan dhismaha oo qaraabo iyo saaxiibo intaba isugu jira. Waxa kale oo ay sheegay in haddii aanay ahaan lahayn Ramadaan in dad badani ay dhiman lahaayeen. Ziya Saliik ayuu wargeysku sheegay in uu saacado badan ka shaqeynayay dadkaasi gurmadka ah sidii loo caawin lahaa xilli uu soomanaa, islamarkaan uu aad ugu faraxsanaa sidii loogu gurman lahaa dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dabkaasi.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waa hagaag Axmed Cali Sheekh iyo waliba Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad buu mahadsan yahay dhageystayaal oo inala socodsiinayay wargeysyada iyo waliba waxay qoraan. dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday ayaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwo bannaanka u soo baxay oo derbi jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin waddooyinka. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta ugu dambeysay ee barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi. Waxaana soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaybtan afaraad waa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo kala duwan oo aan kaga soo hadalna xaaladda caruurta derbijiifka. Haddaba sidee xal loogu heli karaa dhallaanka soomaaliyeed ee ku dayaca waddooyinka? axmed diine wuxuu ka tirsan yahay hoggaanka sare hay-adda tubta nabadda. waxa uu qabaa in dowladda soomaaliya ka saarinta waajibka koowaad, taasi oo sal uga dhigay in meelmarinta heshiiska dhorinta xuquuqda caruurta looga fadhiyo dowladda sanadkii lasoo dhaafana ee dowladda soomaaliya saxday.
sanadka dowladda soomaaliya waxay saxiixday axdigii waxay saxiixday axdii caruurta 2015 ayay saxiixday. axdigaasi wuxuu leeyahay, wuxuu sheegayaa waxyaalo badan oo dowladda laga rabo inay hirgeliso si caruur ummadda soomaaliyeed ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin. waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay, dowladdu waxa weeye waxa in loo caruurta loogu daro waxa leeyahay budget loogu daro dhaqaale miisaaniyadda caruurta in loogu daro si caruurta soomaaliya loogu daryeelo. waa arrin aan hore u dhicin, laakiin aan dowladda hadda jirta aan kar laga rabo inay budget gaar oo caruurta lagu daryeelo loo sameeyo. waxa weeye dowladihii hore, dowladdu dhinac kasta xagga waxbarashada daryeelkooda dhinac kasta waxaa laga rabaa inay dowladdu taageerto. marka waxaa dowladda laga rabaa ayada waxaa mas-uuliyad gaar loo saaran yahay gudahan dalka iyada ka saaran caruurta ku san. waxa weye axdigii ay saxiixday ayaa laga rabaa inay meel mariso oo si loo daryeelo caruurta soomaaliyeed. waxaa ka mid a qawaaniintii, brotokoladii loo baahnaa, waxyaalihii looga baahnaa oo waxaa laga rabaa dowladdu inay diyaariso.
dayin maxamed adawaaw, madaxa barnaamijyada hay-ad u khidmaysa caruurta ee lagu magacaabo amrikan, wuxuu qabaa in shacabka iyo dowladdu ka saaran yahay waajib in la xanaaneeyo caruurta ku wada derbi jiifka ee bannaanka usoo baxay. wuxuu xuseynay jiraan dad soomaaliyeed oo qaarkood isxilqaamay, caruurtaas qaarkoodna hadda waddooyinka laga waday.
mas-uuliyadda u horeysa waxaan odhan karnaa waxay ka saaran tahay waa dowladda weeyaan, inay dowladdu wax ka qabato oo maaratay muxuu ahaa ay sharciyo xagga haddii xal sharci noqoto iyo hadday noqotoba xagga maaratay muxuu ahaa wax ka qabadka lafteediba inay dowladda in ugu horeyso ayaa maaratay waajibka ugu horeeya uu saaran yahay kulliba wadawayada xilqaaday maaratay muxuu ahaa oo mas-uulka dhammaan bulshada dhammaystiran gaar ahaana caruurtu maaratay si gaari usii nugul yihiin. marka mas-uuliyadda koowaad waxaa iska leh dowladda oo ay tahay maaratay inay hadday noqoto xag waxbarasho, hadday noqoto maaratay xag daryeel lafteeda, hadday noqoto hooy in loo sameeyo meelo maaratay kuwa aan cidnaba lahayn ama meelo aan lahayn oo kale maaratay inay dar yeesho oo maaratay maxaa loo sameeyo meelo ay maaratay ay u hooydaan wax lagu baro lagaga warhayo maaratay mar walba yaani xukuumadda ayaa ka mas-uul ah. inkastoo dadka laftiisu maaratay heerba kale leedahay, laakiin ta koowaad waa dowladda weeyaan. waxaa kaloo ka maqnay iyaguna maaratay arrimaha muxuu ahaa ururadan ka shaqeynaya maaratay muxuu ahaa arrimaha bulshada laftooda iyaguna maaratay qeyb ay ku leeyihiin oo maaratay iyaguna waxay noqonayaan qulooyinka soo raacay dowladda markaasi ee maaratay muxuu ka caawin kara maaratay ama ku hegi kara maaratay sidii loo daryeeli lahaa.
axmed diire ayaa sheegay sababta ugu weyn ee dowladda soomaaliya hadda ugu riixayaan inay tahay in la fuliyo heshiiska xuquuqda caruurta oo sanadkii 2015 dowladdu ay meel marisay.
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda soomaaliya iyo waxay saaran tahay shacabka soomaaliyeed, waxay saaran tahay culimmada soomaaliyeed, waxay saaran tahay maalqabeenyaanka soomaaliyeed, waxay saarantahay hogaanada dhaqanka ayay saaran tahay. laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadkan bulshada mas-uuliyad u ah. xil baa ka saaran daryeelka caruurta, gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta soomaaliyeed.
markaad leedahay dowladda maxaaskaga ugu naxsan?
waxaan ugu riixaynaynaa dowladdu waa dowladdii dalka, mas-uuliyaddaa ka saaran laana waa ubadka, waa bulshada qaybta ugu nugul dhibaatada dhacaysa. inay dal yeesho ayaa laga rabaa. qawaaniinta iyo sharciyadii dammaan qaadi lahaa caruurtana waxaa laga rabaa in ayadu diyaariso.
maxamed salaad wuxuu ka tirsan yahay bulshada rayidka, wuxuuna si dhow ula socdaa xaaladda caruurta derbi jiifka ah.
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saarantahay dawladda Soomaaliya iyo waxay saarantahay shacabka Soomaaliyeed, waxay saarantahay culimada Soomaaliyeed, waxay saarantahay maalqabeenyaasha Soomaaliyeed, waxay saarantahay hoggaanada dhaqanka ay saarantahay. Laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah. Xil baa ka saaran daryeelka carruurta, gaar ahaan dawladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta carruurta soo.
Ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa loogu yeeray in qorshaheeda miisaaniyadda ay ku darto lacaga u gaara caruurta si loo xanaaneeyo loogana gudbo daruurta adag ee xilligan ay ku sugan yihiin caruurta ku wada banaanka usoo baxay ee derbiyada gabaarka ka dhigta.
Waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay, dowladdu waxa weeye waxa in caruurta loogu daro, waxaa leedahay budget loogu daro dhaqaale miisaaniyadda caruurta in loogu daro si caruurta Soomaaliya loogu dayaan. Waa arrin hore u dhicin, laakiin aan dowladda hadda jirta laga rabo in budget gaar oo caruurta lagu daryeelo loo sameeyo.
intaasi ku dhaafno barnaamijkaasi waxaa noo soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Markana dhinaciina amaanada,
waa hagaag dhegeystayaal. Ishaaq usiidadaas haddii kaga soo gudubno war haddana soo gaadhayna, waxa uu sheegayaa in dowladda Soomaaliya ay qaramada midoobay weydiisatay in laga saaro oo shaqada laga qaado agaasimaha hay-adda FAO ee Soomaaliya Richard Trenjage, oo ay dowladdu ku eedeysay inuu ku xadgudbay xuquuqdii deganaanshiya ee Soomaaliya. Warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa looga codsaday qaramada midoobay inay dhamayso shaqadii uu Richard ka hayay Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan. Gudahana dhegeystayaal, idaacaddeedii fiidnimo ee maanta intaasi kusoo gabagabayn doonaa qodobkaasi ugu dambeeyey. Tan iyo tan idaacaddeen idaacadda xigta isugu iman doono waa Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shubac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Dhammaan ma rajaan oogto mawjada irar iyo ida. magayada ka baddo min baytil maamur ila maka marin ka joogto mustafa awga tamti ku mashqul sanayde naga hadan musmar ka awdan magli warka he mushaar makiya utibila saati madine